Кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыко Ламбардзі адзначыў, што 27-28 лютага ў Ханоі пройдзе трэцяя рабочая сустрэча паміж прадстаўнікамі святога пасаду і В'етнама. Ксёнз Ламбардзі падкрэсліў, што папярэдняя сустрэча праходзіла ў Ватыкане 23-24 чэрвеня 2010 года. Тады было вырашана, што апостальская сталіца прызначыць свайго пастаяннага прадстаўніка па адносінах сацыялістычнай рэспублікай В'етнам, які будзе мець сваю сядзібу па-за межамі гэтай краіны, сказаў італьянскі езуіт. Ён нагадаў, што 13 студзеня 2011 года Бенедыкт XVI даручыў гэту функцыю арцыбіскупу Леапольду Джэрэллі. Сённяшняя сустрэча рабочай групы мае на мэце паглыбіць двухбаковыя адносіны, адзначаецца ў паведамленні залі друку. В'етнам ніколі ў сваёй гісторыі не падтрымліваў поўных адносін з апостальскай сталіцай. З 1925 года ў Ханоі існавала апостальская дэлегатура, якая не мела дыпламатычнага статусу. Пасля таго, як яе супрацоўнікі пад ціскам паўночна-в'етнамскіх камуністычных уладаў вымушаны былі пакінуць Ханой, у 1957 годзе дэлегатура пачала сваю працу на поўдні краіны ў Сайгоне. Пасля заканчэння в'етнамскай вайны і захопу паўднёвага В'етнаму камуністамі дэлегатура на доўгі час пакінула краіну. З 1975 года гэта ватыканская ўстанова не існавала.